bizikleta bat nahi dut, goxokiak nahi ditut, handia nahiago dut. Niretzako nahi ditut, kasa ireki eta barruko azgozatu.
Opari politena izanen da entzule urrengo minututan jasoko duzuna, solasalditxo hau izan ere ikusgarri berri bat aipatzera gatoz urrengo minututan, paliazo ikusgarri bat, eta ez nola nahikoa, Joanes Etxebeste dugu gurekin, arratsaldean Joanes.
Arratsaldean ekin.
Ongi etorri, zer moduz?
Ongi, zure?
Ongi berriz ere, zure ahotsa aski ezaguna dugu hemen, antxeta irratean. Pontx paliazoare bazara, Joanes.
Hore da.
Ezakit, orain txe bertan, ez zaude mozorrotuta, lehen aipatu dugu, beraz.
Bai, orain Joanes bezala.
Hori da. Baina mozorratzen zarenean, Pontx ere bazara, pixkat biak eskutik helduta doaz.
Bai, eskutik heldutaz, azkenan Joanesek ematen dio Pontxi, Pontxek Joanesi, eta hor txe biltzen gira, elkaji osatzen, elkaj osatzen bai.
Ta kontaigu zu, pixkat noiztik edo, ezakit, Joanes eta Pontx jaiotzetik, sortzetik dira bat, ala nola izan zen?
Nik beti entzun dut, deno doko dula, barruko pailazo hori, bilatu behar dela, oi bida pixkat ez, esaldi hola fantastikoa edo idilikoa edo entzuten duguna, nik egia da ba, txikitatik izan duela, ez, aletasun hori pailazo gintzarena, beraz lehen ibiltzen itzen erabat kopiatzen ikusten nuena, bakarrik egiten dituen ba, pigitz, porrotx eta marimoto, txiruak bakarrik egiten dituen, bai txirimigi eta txiribiton, to bestelakoak, eta hori 2016an, 11-12 urte nituela sortu nuen Pontxen pertsonaia, eta ordutik ari naiz berarekin bai.
Eta ofizialki zure lanbide edo ogibide noiz bilakatu da, Joanes?
Egango nuke pasaden urtean izan zela hola pixkate pausu handia, orain profesionalizatzen ere ari naiz, eta badut orain dike, bidea egiteko ba, egituratzeko tabak, baina egango nuke bai pasaden urtetik dela bai 2008 garen urtetik bai.
Hain zuzen ere, pasaden urtean, gelara ikusgarriarekin aritu zinen, han eta hemen, txoko haunitzetan ikusi
bai.
Zintxun.
Hori da, bai, 2008an azaruan aurkeztu nuen gelara ikusgarria, pixkatola zen, lehen aldia zen egia da, momentuan nintzen konturatzen, ze sorkuntza prozesuan tabak, bain beste murgilduta egon da, hain proiektu potoloa zela, baina egia da lehen aldiz izan nuela babesa norbaitek dekorazioa egin zuen, beste norbait jantzia zarduratu zen, musika izan genuen, pixkatez osoagoa zela, eta hortaz ere konturatunez gehiago emanaldiak egiterakoan, zenbat jende hurbildu den, zenolako agera izan duen eta zenolako erantzuna, eta hor, egan nuen eurari ados, agian hor ari naiz egiten ere nire bidea, eta bada hor jokatzeko ere eta egiteko oraindik bidea, eta horren ondorioz, bigarren proiektu hori gauzatzen hasi ginen.
Beraz, Joanes, bigarren proiektu honen atarian, ja estrenuaren atarian gauden hontan, konta iguztu, balantzea lehen da biziko ikusgarri horrena, positiboa da.
Bai, positiboa da, biziki positiboa da, egan bezala, jendeak biziki ongi ikusi zuen, nik biziki ongi pasatut ere egiten, izan da zinez sorkuntza bat zerotik, abestietatik hasi, eta hori, aurkeztu arte, zerotik sortu den zerbait, oso ongi eta hori, jende honez ere inguratua izan dena, eta horren arira, orain bigarrenarekin, ea berdin gertatzen den, ea arrera hona duen.
Ea arrera hona duen, laister gainera, ez? Egun gutxi gelditzen dira estrenurako, konta iguzu, bigarren ikusgarri hau, zer izanen da, edo nola aurkeztuko zenuke?
Lehenik eta bain, bigarren ikusgarri hau, aurrekoa ja izan bali mazen pauso bat aurrera, jengo nuke bigarren honek dituela beste bost aurrera, izan ere Pontx lehen aldiko zezta bakarrik ibiliko holtzan, beste aktore bat egongo da berarekin, eta Pontxek bi pertsonaia izango ditu bi antagonista bere ondoan, eta hori Alazne Etxebegia aktorea ibiliko da aktore lanetan, eta horrekin batera, historiaren aldetik jengo nuke badela mezu sakonago bat, egia da, gertakari batzu ditugula gure inguruan, eta batzuetan, ez, nik sorkuntza berri bat egiterakoan, pentsatzen dudala, ze gai jokatuko dudan, edo zertaz hitz egingo dudan, eta hori jango nuke, pixkat begien aurrean, mantzitzai dela gaia edo inspirazioa iturria, izan ere Beskoitzen izan dako gertakarien ondorioz, ikastola itxinaian ibili zirela, horren ondorioz, hortik inspiratu, eta guk ez dugu ikastola aipatuko, baina hori beste gai batzu ere lotu ditugu, saiatu gira abia puntu batetik gauza bat osatzen, eta ikusgarrian zehar hori dendari bat izango dugu Herriko plaza batean, Pontx bere laguntzera joango zaio, eta hori Herriko alkateak denda itxi nahiko du, dendaria kanporatu, eta berak dirua, berastasuna eta modernitatea nahiko dituelako Herrian.
Hain zuzen ere, gai hautatzea, Joanes, ez da bereziki errexea izanen den lan batez, aipatu zukazu hontan, ba, gertakari batzuen arira ez, ikusi zenuela gai mamitxoa izan zitekela, baina noski, paliazo ikusgarri batek, aurri zuzenduta dagoen ikusgarri batek, badu eragin nabarmen bat, pixu bat, gibeletik, eta ez...
Noski, ezin dugu edo zer gauza kontatu edo zein modutan. Egia da, gaia oinahi hartzea, gaiak izaten aldira pila bat, izaten alda leku bat, izaten alda gertakari bat, kasuntan bezala, aurreko urtean gelara ikusgarrian bezala. Hor ere, ba hori, kontrastea sortzen zuen, zenik justu nire ikasketak bukatzen nituen liceoan, eta justu hastiko, eta pontx iristen zen, gelara ikusgarriarekin, ikasketetan sartzera, beraz, hor zen pixkat kontraste bezala, eta hor, beskoitzeko ere izan da pixkat ez evidentzia bat, baina geronik buruan banituen, jadanik, ba, aberastasuna, pobrezia, klase sozialak edo aipatzeko ideiak edo olakoak, eta hor izan da pixkat, ados, gai hori hartzen dugu, eta nik nituen ondoko ideiak batuko ditugu, sartuko ditugu, eta hola sortzen da, baina egia da, gai bat hautatzeko batzuetan ez da ere, ez da hola ideia on bat, da ideia bat hartu, landu, eta gero hortik loratzen dena.
Ematen du prozesu errexo bat, ideia hartu, landu, eta loratuko da, baina nolakoa da prozesua ikusgarri oso bat egitea, gainera kasu honetan moldea ere aldatu zaizu, ze bertze aktore bat arituko da zurekin, hai. Horrek gestio gehiago edo suposatuko du ere, bai, nolako izan da ikusgarri hau sortzeko prozesua?
Ni hasi nintzen idazten, uste dut otsaila martxo aldean, hori beskoitzeko ikastolarekin, jemanetan sartu nintzen, sartu ziren aiek ikusgarri baten antolatzeko, eta telefonoan nituela, jaren, ados, nire gaia badut, hau izango da. Eta hortik hasi nintzen, ba, ideia batzu ba, idazten, pixkat gertakarietan ere oinahituz, atoz nola gertatu da, gutun bat jaso dute, pixkat ikusten ez, ze elkarrizketak sortu ziren, ze puntu izan den eta hori, eta horren arira idatzi nuen, argi zen ba, bi pertsonaia bertzirela, bertzela hor gaizto bat, eta txintxoa ba, pontxi izan entzela, baina pontxi laguntzeko ba, beste bat ez, pixka bat jasango zuena ez, eta horren arira ba, pontxerdian kokatuz, ba, bi pertsonaia izango zirela argi nuen, eta horren arabera ba, idazten hasi, eta gauza bat da gidoia idaztea, eta prozesu horretan ba, erabakitzen duzu ze abesti ere sartu. Ze gila da nik pailazo askoren antzera, ba, disko bat kaleratu duela gutxi abesti horiek bajuan eukita, eta ideia da ere ba, ikusgarrian zehar abestiekin batera ba, transmititzea hainbat eta hainbat mezu, eta ba, pixkat ere arintzea, ez? Ikusgarriaren hori ba, usatzeko hori bai. Beraz hori, bada gidoia, dira bestiak, horren ondoren datoz entseguekin hasi, eta entseguekin ikustea ba, ze behar dugun, ez? Gauza batzu ba, materiala zerrendatzen hasi, ados momentu horretan agian gidoian jartzen dugu pariak behar ditugula, baina azkenean ez dugu paririk erabiliko, joan ez dugu hori behar, beste zerbait behar dugu, edo ez horrek funtzionatzen du, ez du funtzionatzen, eta paraleloan horrekin, ba, noski dekorazioarekin jantziak, eta ondoren datorren ba, promozio guztia, sare sozialak, edukia, estrenorako leku bat topatu, eta bai, prozesu luzea izaten da.
Joan, 19 urte bertzerik ez dituzu, eta aipatzen duzu nolakoa den prozesu, eta ematen du ez, hemen bizitza oso bat aramazula honetan, bizitza oso bat ez, baina ia da azken urtetan nabaritu duzula zuk ere eskarmentua irabazi duzula ez, proiektu ezberdinetan parte hartuz eta handik eta hemendik ikasi duzula.
Bai, dudarik gabe, eta pontxen proiektuan bakarrik oinarrituta hola momentuz, ikusten dut ba, nola hasi nintzen, eta orain gaur non naizen, momentuz ez dakit nora iritsiko naizen, baina bide hori ikusten dut begionez, ikusten dut evoluzio bat izan dela, bai nire aldetik, bai artistikoki jango dugu, eta bai jendearen ba, ajeratik ez, jendeak zenbat eskertzen duen, eskaera gerozta gehiago ere ditu dela, ez bakarrik ba, etxe inguruan, baina ondoko egietatik, ba, gian mugaren beste aldera, eta ez, pixkat, ipar euskal egian, ego euskal egian, eskolak, elkarteak, udaletxeak, antzoki batzu, ba, zortik, ba, badoala pixkat eskaira igotzen, eta egia da, joan bizitza oso bat ez, baina egia da olako lanetan gainera burubelagi sartuta eginez ikasten dela, eta gauza batzu, ba, orain ez intuzke berdin egingo, eta hori ejango dut pentsatzen dut, ba, hemendik bost dutetan ere berdin.
Hori da, azarroaren 16a, jendan ederki markatuta edo zu behintzatez hor, ba, argi eta garbi handi-handian izanen duzun egun horietako bat, arratsaleko bortzterdietan denak plazara ikusgarria, Pontx Pailazoaren ikusgarri berria estreinatuko baita, Saran bertan, etxean estreinatzea erabaki duzu.
Bai, egia da, judaletxeak, jiko etxeak, babes handia ematen didala alde horretatik, beti prest egon baitira ba entseiatzeko leku bat uzten edo behar izan ezkero ba lurbegi gela ere erreserbatzeko ba aukera ematen. Eta hori ere, ba, hemendik ere, eskejak eman behikoa, eta horretik da ere pixkat aukera, ez, estrenoa etxan egitea, alde batetik bada babes puntu bat, jaltea, ale, etxan da, ingurukoak etorriko dira, ezagutzen ditugu, utxekiten badugu berdin du, baina bestalde ere bada presio puntu bat, ez, etxean hasita, erakutsi behar duzu zure lanak baduela, ez, bere lekua, eta hori, beraz, hortxe, eta betiko galderak, ez, gu pozik egiten dugunarekin, ze hori da oinagia, ez, pozik egotea aurkeztuko duzunarekin, baina beti da bada zalantza puntu bat, ez, maitatuko dute, ez, bai, bai ikusgarria, bai kantuak, ulertuko da, mezua pasako ote da, nola ikusiko dute aurten pontx beste pertsona batekin ere egotea, piskatez, holako galdera batzu badira, ba, gian azarren amasaian argituko direnak.
Hori da, tentsio puntu bat edo urduritasun puntu bat ona izaten bai. Omen da, eh? Ez dakite aurre ikuspenik edo baduzun, pentsatzen dut saran ere inguruan jendeak erran izanen dizula, zeo zerrez edo nola sumatzen duzu jendea gogotsu?
Jendea gogotsu da, gainera nik aukera ba, aparta dut, Ipar Euskal Herrian pailazo lanetan hola bereziki ba, bakarra naizela ibiltzen, beraz egia da leku askotan ibili naizela eta jendeak izan duela aukera, ez, ikusgarriaren ikusteko pasaden urtean, eta orduan egia da, ba, aurten eskatzen zuela, ez, berrikuntza batek hartzea, ze jendeak ba, erri urratxean edo korrikako amaieran ikusi dutolako jaialde handietan edo norberak bere herrian, eta orduan bazela hor, ez, zerbait berria proposatu behar dugu, beraz jendea bada gogotsu ere ikusteko zer berria proposatuko dudan ba, pontxekin batera, eta gainera hori kuriosio ere bai, ba, pontxe eta beste bat, zer gertatuko da, eta nola moldatuko dira, eta horako ez, kuriositateak elarazi zizkidate, bai, zalantzak eta, beraz, no, ea setzen ditugun.
Hori da, ikusiko da, azararen 16an, arratsaldeko 8:30etan, saran bertan estreinatuko da, eta Joanes, ondotik zer, ezakit, estreinuaren aintzinetik ja baditu zunitzordu batzuk lotuak, edo nola funtzionatzen du errek?
Estreinua baino lehen, ba hori, batez ere komunikazioa, ez, hemen jatian bezala, eta prentsa batzuekin edo besterekin, hori da, jango dugu, lanaren parte ia zailena pasa dela, dela prestaketa guzia, aurre kontua, agendak lotu, entxeiatu, jantziak erabakiak hartu, gauza batzuk ba, baloratu eta kanpoan utzi edo beste batzu sortu, beraz hori da zailena, diskoaren prozesuaren biziki luzea izaten da, kantuak sortzea jendeak entzuten ditu kantuak, baina kantuak sortzeko hitzak behar dira, musika sortu behar zaie, estudiora joan behar da, musikariak, ba, kasu honetan ere partaidetzak izan ditugu diskoan zehar, beraz ez, pixkat, hau guztia eramatea, diskoa ere egin, eskuratu, grafismoa egin, hau dena, hau da zailena izango nuke, eta orain, ba, da komunikatu, eta aukera eraman sortu dugun hori, defendatu, eta ea zenolako agera duen.
Hori da, ipatu duzu diska, eta gibeletik duen lan guztia, ez dakit non dagoen eskuragarri, hori ere aprobetxatuko dugu,
bai,
ipatzeko.
Diskoa hori kaleratu genuen, 10 kantuz osaturiko diskoa, abesti ba, askorekin, abesti ezberdinak izango nuke, 10 abesti, eta bakoitzak badu bere doinua, bere ritmoa eta bar, hori gainera partaidetzak izan ditugu, Xabi Solano egonda gure bazterrak kantua kantatzen pontxekin, edo Ipar Euskal Herriko ba, Istaklok elektro txaranga taldea ere kantatzera gatozen bertsio bat egiten, eta diskoa eskuratzeko, ba, eskuratzen alda Eloazo plataforma bitartez, edo bestela saran ba, ditugun Spar saltegian, Herriko Etxeko tabernan, edo Senpereko Euskal Horrak dendan, eta noski gero ikusgarrien amaieretan ere hortxe dira eskuragarri.
Hori da, ba, gonbidatuko ditugu entzuleak, alba da ikusgarrietara joateko eta ondotik erosteko ezakite. Azararen 16 ontarako ikusgarrirako, sartzea libre da Joanes?
Bai, sartzea libre, hori 5:30 izango da emankizuna, sartzea libre, eta hori, ba, ikusgarri begiaz gozatzeaz gain, ba, disko eskuratzen alko da ere, bai, beraz, hori, itzordu ideala da nik uste.
Hori da, ba, guk literalki erranen dugu, denak plazara joateko, bai. Denak sarara, azararen 16an, eta ondotik etorriko diren ba, itzordu guztietan, zorte on Joanes,
mesker.
Ikusgarri berriarekin, eta goza dezazula bidea.
Bai, laste garte,
mesker. Mesker ongizan.
Irati zuaitzen etxe
edo sorien kafi. Naturaren gan mila altxor berezi. Leku zoragarriak